різні політичні течії, різні умови, за яких Україна могла би розвиватися. Якщо ваша програма є дійсно називається як «Свобода», то ця свобода повинна бути присутня в Україні. Я зараз з вами балакаю з Івана Франківська, я спостерігаю чудовий прояв демократії. Коли мої плакати з одного боку знімає адміністрація, а з іншого боку представники нової України. Свого часу, будучи в Європі, приймаючи участь в багатьох виборчих кампаніях, я бачив, що плакати претендентів і конкурентів висіли поряд. В Україні на сьогоднішній день здійснюється з одного боку режим провладний, з іншого боку іде інший режим, який називає себе демократичним, але я сьогодні в цьому демократичному режимі не бачу жодного корифея національно-демократичного руху. І тому я сьогодні пропоную і пропагую нову силу, пропагую ідеологію солідаризму, ця ідеологія, яка повинна все-таки відродити питання, які стосуються української нації. Я сьогодні не бачу в жодному кандидаті, який би захищав інтереси українця. І саме тому мене задовільнить і 7%, і 2%, і 3%. Але це дасть мені можливість сьогодні, на протязі 2 місяців, говорити правду. Тому що правда, вона набагато жорстокіша, ніж те, що сьогодні допускають засоби масової інформації.
Пане Збітнєв!
Ідуть блокада провладних засобів масової інформації, з іншого боку йде блокада тих засобів масової інформації, які підтримують іншого опозиційного кандидата. І я вважаю, що ні один, ні другий випадок сьогодні не є демократичним. І тому, коли ми говоримо про свободу і демократію, насамперед, цю свободу повинна зрозуміти преса, а потім уже політики.
Пане Збітню, ми говорили з паном Рябчуком про мотиви, так що говорити правду, оце той головний мотив вашої участі в президентських виборах?
Так. Угу. Так, тому що ми сьогодні не маємо ні провладної правди, ні опозиційної правди. Ви подивіться, навіть пана Тягбока сьогодні вигнали з нашої України. А хіба він говорив щось не так? Він говорив про історію. І я дуже уважно вивчив його промову. Я побачив, що і як він говорила, ця людина. І для мене сьогодні є лакмусовим папірцем. Якщо пан Тягнибок повернеться в Україну, повернеться генералом Ющенка, я буду вірити, що Ющенко може і буде демократичним кандидатом і демократичним президентом. І сам задоволення його підтримую на виборах.
Дякую.
Але те, що відбувається сьогодні, в оточенні немає нікого, немає з корифеїв національно-демократичного руху, які проголошували незалежність, які боролися за незалежність. Вони сьогодні всі відкинуті в сторону. І кого ми маємо? Ми маємо Рому Безсмертного, ми маємо Петю Порошенка, ми маємо Євгена Черноманенка, ми маємо Жванію. І я розумію, що це найближче оточення. При всій моїй повазі до Віктора Андрійовича, я би хотів, щоб сьогодні всі демократичні сили сказали: Віктор Андрійович, створіть одну потужну партію, займіть правий політичний спектр, і ми тоді будемо вірити, що ви будете лідером нації. А сьогодні мене, як українця, як представника українського народу, сьогодні жодна політична партія не захищає. Тому я сьогодні захищаю самого себе. І я не приймаю ні як провладного кандидата, ні опозиційного, тому що рівень їх...
Але ви залишаєтеся симпатиком СДПО, так, пане?
Народних депутатів.
Пане Збітнєв, але при цьому, пане Збітнєв, ви залишаєтесь симпатиком СДПО.
На сьогоднішній день Збітнєв є головою Всеукраїнської партії «Нова сила», яка запропонувала нову ідеологію – солідаризм.
Дякую. І ми маємо слухача зі Львова, Петро Тихий. Будь ласка, пане Тихий.
Чи можна пану Козаку задати питання?
Так.
Ну, зрозуміло, пане Козак, що 500 тисяч гривень за вас заклали Медведчук і Янукович. А цікаво, скільки вони обіцяють заплатити вам за те, що ви кандидатом від провокаторів зареєстровані.
Будь ласка,
дякую.
Пане Козак.
Дякую. Таким чином, друзі, я звертав увагу навіть і журналістам, що і в совєтський час стільки провокативного і фальшивого на ОУН не лилося, скільки сьогодні лється окремими особами. Це є неприпустиме, тому що структурована політична організація ОУН самодостатньо має право висунути свого кандидата, внести за нього заставу. І Роман Козак, який роками жертовно працював на розбудову, на відродження української держави, на розбудову структур просвіти руху ОУНу, має можливість сам за себе внести заставу і має можливість на рівні змагатися з іншими кандидатами, які не мають партії, які не спромоглися нічого в житті своєму зробити, які не заслуговують сьогодні уваги виборців. Дякую.
Пане Козак, дякую. Ми маємо телефонний дзвінок з Канади від Тараса Кужо. Будь ласка, пане Кужо, ваше запитання гостям.
Так, це питання до пана Козика, Козака, перепрошую. Я хотів би запитати, це мені дуже цікаво почути дискусію навколо питання націоналізму в Україні взагалі, бо я народився в Великій Британії, де є найбільш націоналістичне середовище в діаспорі. Мені моє питання є таке. Мені здається, я політолог, що в Україні це таке дивна річ, що чотири націоналістичні структури є фінансовані провладні структури. Це ОУН в Україні, Рух за єдність, братство Іона Коваленко. І один з показників, це питання до пана Козака, один з показників це є, що колишній голова ОУН в Україні Андрій Чорновіл є членом фракції справедливості Львівської обласної ради. І ми знаємо, що фракція справедливості це є фракція СПО. Хотів би тобі запитати, чи це не тоді об'єднує вашу позицію разом з Бітнєвим, що ви обидва ви є симпатиком СПО?
Пане Козак, ось таке запитання з Канади.
Пане Тарасе, я вже підкреслював і у своїх виданнях ми десь акцентували не раз увагу про те, що ми є прихильниками чітко національної ідеї. І ті кошти, які, скажімо, із-за кордону передають на інші націоналістичні організації, які тут тренькаються і ніякої помочі не надаються ні народу України, ні робочі місця не створюються, тільки фальшуються, обманюються і між собою суперечки ведуться. Мільниківці, бандерівці, двійкарі і інше. Ми, члени організації українських націоналістів, свято сповідуємо національну ідею, розбудували структуру, маємо раду підприємців українців при ОУНі і собі даємо раду без всяких подачок і з діаспори, знаєте, все таке жлобство проявлялося і на сьогодні день є, і в тому числі від влади.
Пане Козак, було дуже чітке запитання.
Ваші люди є в фракції СТПО.
Це знову наш слухач з Канади.
Я членом організації ОУН не був, не є на сьогоднішній день. І після тих кроків, які він зробив по відношенню до ОУНу, я думаю, що і совість йому не дозволить, і члени його в організацію не приймуть. Він не є членом нашої організації. Дякую.
Дякую, пане Козак, і дякую.
Ніколи не був головою.
І дякую, пане Кужо з Канади, за запитання. І запитання до пана Рябчука. Ви вже довший час слухаєте цю дискусію між представниками, між партією, яку націоналістів, яку очолює пан Козак, і слухачами, які кажуть, що це випадково якась організація, що це не справжня. Як би ви все це могли, цю суперечку, цю дискусію, пане Рябчук, прокоментувати як політолог незалежний?
Ну, ви знаєте, для мене є дуже повчальна історія з рухами, які існували в Україні. Спочатку рух, як ви пам'ятаєте, розкололи, не без допомоги провладних сил. Потім, коли виявилося, що ці обидва рухи все одно залишаються недостатньо маніпульованими, було створено ще третій рух. Мені, власне, ця модель дуже нагадує також модель творення, клонування різних ОУН в Україні, поза Україною і так далі. Власне, це одна з тих організацій, яка з'являється тільки перед виборами і лише, очевидно, для виборів. Ми поза виборами, ми ніколи нічого про цю організацію не чуємо. І це якраз, власне, є дуже показово. Ви, певно, звернули увагу, що пан Козак так і не відповів на запитання, наприклад, як він ставиться до конституційної так званої реформи. Він затаврував Мороза, затаврував Симоненка, але відповіді на головне питання слухача, а що ж він сам думає про цю так звану реформу, він не дав. Він затаврував щойно Чорновола, але не сказав, наприклад, про Корчинську. От в мене є таке питання. От в мене є два питання до пана Козака. Як ви ставитеся до Корчинського? Ви його вважаєте теж справжнім націоналістом чи ні? Чи це теж якийсь такий от ренегат від націоналізму? І як ви ставитеся до конституційної реформи?
Дякую.
З Морозом все ясно. А з вами?
Дякую, зрозуміло. З вами також ясно, я вас розумію. І хочу сказати на рахунок Дмитра Корчинського. Той час, коли зароджувалося УНАУНСО, ми попереджували, що потрібно формуватися в організації ОУН. І сьогодні все, що роблять інші структури, які прагнуть декларувати ідеологію українського націоналізму, консервативну ідеологію, націоналістичну ідеологію, яка є у світі визнана, і ви, як політолог, якраз повинні були підкреслити, що є у світі чотири ідеології – комуністична, ліберальна, соціал-демократична і є націоналістична. І єдиний представник націоналістичної ідеології в Україні, твердої партії ОУН, є Роман Козак. Ось. І послідовники його, послідовники наших ідей, то є, скажімо, і громадське благодійний фонд.
Пане Козак, ви відповіли. Дякую. Є ще слухач, який має запитання до пана Збітнєва. Слухаємо вас, пане Олександре.
Алло, добрий вечір.
Добрий.
Олександр із Києва. Запитання до пана Збітнєва. Пане Збітнєв, я щодо вашої національної ідеї. Ну, ви так дуже коротко про національну ідею і примітивно сказали. Так от запитання таке. От, попадаючи, перетинаючи кордон України, зустрічаєш російськомовне оточення. Попадаючи в гуміромах, в магазин, в тролейбус, в автобус, на вокзал, кругом російськомовне населення. В Київ попадаєш теж. Олімпійська збірна...
Пане Олександре, будь ласка, суть запитання, в нас вже вичерпується час.
Питання таке. Оце... Ставлення, це положення таке, що панує російська мова, це теж у вашій національній ідеї?
Зрозуміли, пане Збітнєв, будь ласка.
Ви знаєте, я розцінюю мову не тільки як культурний фактор, як фактор національної безпеки. Звичайно, це тривалий процес, і схід України важко сьогодні перевтілити, але я думаю, що ми сьогодні... Не зовсім немає різниці, яку політичну те, що ми з собою представляємо. Ми повинні боротися за те, що кожен українець насамперед повинен володіти українською мовою і володіти мовою потенційних наших економічних чи геополітичних сусідів. Мовою англійською, французькою, російською, звичайно. Я повністю вас підтримую. І питання національної ідеї, воно повинно бути простим, але поряд з тим програма «Нової сили» передбачає корінний революційний шлях розвитку України, яка повинна все-таки дати свій виклик глобалізованому суспільству. І повертаючись до нашого шановного політолога, я з повагою дуже до нього ставлюся, оскільки питання клонування політичних партій в українському суспільстві – це надзвичайно велика проблема. І я повністю з ним згоден, що... Проєкт політичної партії «Братство» – це всього-навсього проєкт, який не надає, скажімо так, не надає поваги до проведення виборчої кампанії. Ми інколи бачимо просто епатаж і браваду. Пан Корчинський досить розумний чоловік, коли веде телевізійні передачі, але він робить, скажімо так, невеликий, або, скажімо, великий гротеск з президентської кампанії, тим самим сіючи недовіру і неповагу до тих людей, які кандидують президента.
Дякую, пане Збітнєв, дякую. І буквально 30 секунд. Пане Рябчук, спробуйте підсумувати те, про що ми сьогодні говорили. Будь ласка.
Ну, я все-таки скористуюся одною секундою, щоб вибачитися за мочіння, як тут назвав, як мені зауважив тут добродій Юрій. Хоч мушу сказати, що саме Корчинський займається цим мочінням. Я би це не назвав, що він розумний чоловік, коли веде телевізійні передачі. Тому що от це якраз і є класичний зразок мочіння. А на загал, підсумовуючи те, що ми тут сьогодні почули, я би сказав, що обидва кандидати виконують, як мені здається, досить добре добре ту роль, на яку вони призначені. Від пана Козака ми, по суті, не почули відповіді, конкретної відповіді на жодне із сформульованих тут запитань.
Пане Рябчук, вибачте, будь ласка, вибачте, нема часу. Нагадаю, сьогодні гостями Вечірньої Свободи були кандидати в президенти Юрій Збітнєв і Роман Козак, а також незалежний політолог Микола Рябчук. Передачу обвів Зиновій Фріс. Зараз передача «Ми, український народ», а я зустрінуся з вами завтра в «Листах на свободу». До зустрічі, хай щастить!
Добрий вечір, шановні слухачі. В ефірі програма «Ми, український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олексо Боярко. Сьогодні ми завершуємо цикл передач, присвячений етнонаціональному портрету України. Яким є теперішнє українське суспільство? Які основні соціально-демографічні показники його характеризують? Перед мікрофоном доцент Києво-Могилянської академії Ігор Лосів.
За станом на 5 грудня 2001 року загальна кількість наявного населення України становила 48 457 тисяч осіб. На 1 січня 2004 року населення України становило 47 622 тисячі осіб. Себто за 2 роки воно зменшилося на 835 тисяч. Отже, маємо середньорічне зменшення української людності на 417 тисяч. Якщо в найближчі роки така динаміка збережеться, то протягом наступних 10 років українців стане менше 43 мільйонів, а в наступні 20 років менше 39 мільйонів. Нині Україна стоїть перед демографічною прірвою, і якщо загрозливі тенденції не буде заблоковано, то нащадкам нинішніх українських керівників вже не буде ким керувати. Українська нація старішає, а кожний п'ятий працездатний українець працює за кордоном, збагачуючи пенсійні фонди іноземних країн, а також їхні фонди допомоги родинам з дітьми. Отже, сучасна внутрішня соціально-економічна політика влади в Україні завдає удару не лише по нинішніх поколіннях українців, але й по майбутніх. Процес депопуляції українців своїми темпами випереджає депопуляцію країн Західної Європи. Водночас збільшується кількість дітей-інвалідів, що яскраво свідчить про несприятливі соціальні, економічні та екологічні умови буття українського народу. 81% українців мають зарплату, що становить лише $100 США на місяць. Це означає, що більшість українських родин має жити приблизно на $3.33 на день. Такий добробут у лапках притаманний найвідсталішим країнам Латинської Америки, Азії і Африки. Але тут йдеться про пересічні цифри. Фактично, величезні за чисельністю групи українців не мають і цього. Дуже важкою є ситуація з фізичним здоров'ям населення України. За підрахунками фахівців, за 8 років на теренах України буде 1,5 мільйона хворих на СНІД і носіїв цієї інфекції, що вже може бути визнано катастрофою. Такий рівень захворюваності наближає Україну до африканських країн. Як свідчать останні дані, в цілому сумна демографічна ситуація, що не викликає жодної стурбованості у влади, дещо відмінна по регіонах. Як і раніше, чемпіоном у лапках вимирання є Чернігівська область. Від'ємний коефіцієнт приросту населення – мінус 15. У Сумській області він становить мінус 12,4%, в Луганській – мінус 12, в Полтавській – мінус 11,7, Черкаській – 11,3. Навіть у Києві такий коефіцієнт становить мінус 2. Кількість шлюбів на теренах України практично дорівнює кількості розлучень. Привертаю увагу, що понад половина населення, 68%, не мають дітей у віці до 16 років. Лише 0,5% мають 4 дитини, 0,9% – троїх дітей, 10% – двох дітей.
Зовсім по-іншому, але не менш показово, характеризує сучасне українське суспільство і його культуру ставлення до автентичної музики, фольклору, пісенної традиції, до власних історичних коренів, розповідає Богдана Костюк.
Не кожен знає, як звучать домбра або гуслі, однолітки легендарного давньоруського співака Бояна. Ціле десятки інших музичних інструментів упродовж століть супроводжували український спів. але й досі важко сказати, які з них справді народні, а які опинилися в Україні унаслідок міжнародних культурних зв'язків, каже кобзар і музикознавець Тарас Компаніченко.
Не визначено, що є врешті народним інструментом, чи вдосконаленим народним інструментом, чи взагалі інструментом-мутантом, який і не мав би в повній мірі називатися українським народним інструментом. Різні інструменти, власне, народні інструменти, які використовує український народ протягом історичного періоду, які зафіксовані фольклористами, етнологами, скажімо, від 19 століття до 20 століття. Це інструменти від найпростіших свищиків, свистків, сопілок, денцівок, там акарин, варганів, дримб, трембіт рогів до колісних лір, діатонічних, ну, чи народних бандур, кобз, цимбал, скрипок. Крім того, були інструменти, це не можна їх сказати цілковито, що це українські інструменти, але які використовував український народ в ті чи інші історичні періоди. Це гуслі чи псалтеріон, ті самі ребеки. До речі, псалтеріон і гуслі – це взагалі європейський інструмент. Так само, як і ліра, врешті, відома на цілому європейському обширі. Крім того, такі просто дуже відомі інструменти, які так само у нас використовувалися. Це арфи, в яких грали священники, або ж фізгармонія, клавікорд.
І ще десятки музичних інструментів, які, за словами пана Тараса, відомі з історії. Сучасна українська музика активно використовує старовинні інструменти, оскільки вони надають пісням і композиціям неповторного звучання. Кобзу, сопілку, барабани, гуцульську трембіту чути у композиціях гуртів «Гайдамаки» і «Скрябін», «Перкалаба» і «Гуцул-Каліпсо». До автентичної української музики та народних інструментів звертаються молоді виконавці. Адже, як стверджує солістка групи «Фарбований лис» Леся Щербак,
у кожної країни, кожної нації є якась своя особливість. І якщо вважається, що українці – це співучий народ, чому ми, молодь, не можемо використати ті надбання, які тисячоліттями живуть у нас, кожен має знайти свою особливість і подати. Якщо ми будемо копіювати захід, схід, кого завгодно, нічого цікавого з цього у нас не вийде. Якщо ми просто візьмемо своє власне, те, що маємо, і красиво його оформимо, це буде не гірше, ніж якісь західні зразки, може навіть і краще.
Тарас Компаніченко стверджує, що гра на народних інструментах стала популярною серед дітлахів. І якщо раніше існувала мода на фортепіано чи скрипку, нині дітей вчать грати на кобзі чи сопілці. За прикладами ходити далеко не треба.
Мене звати Авраменко Олексій, мені 11 років. Я хочу вам розповісти дещо про український народний музичний інструмент сопілку. Сопілка входить до складу духових, виготовляється з дерева, має до 10 отривів, сопілки є різні. Гуцульська телянка, денцівка, флоярка і зубрін. Дуже поширений пісенний образ калинової сопілки. Це про неї народна мудрість каже: «За пралісом, за лісом, золоте теля реве. Зрубав хлопець калинку, та зробив сопіленьку. Її голос калиновий, прочав дівоньку. Сопілка калинова, мила та тоненька, така голосненька». Калинова сопілка в казках і в легендах чує і бачить те, що люди хочуть сховати від когось. От як у одній казці, у якій тужливий спів сопілки, видає тяжкий злочин брата, коли він через заздрість вбив брата.
І знову слово Ігорю Лосєву, котрий продовжує свою розповідь про українське суспільство, використовуючи соціологічні дані та висліди всеукраїнського перепису населення.
Громадяни України матеріальний рівень своїх родин оцінюють так: 20,4% вважають його дуже низьким, це злидні, 23,9% низьким, бідність, нижчим за середній 21,5%, це трохи прикрита бідність, а середнім вважають свій рівень життя 31,5% населення, але за стандартами сусідів України, Польщі, Словаччини, Угорщини, це теж бідність. Вище за середній тільки 2,1%. 0,1%. Високим вважають свій рівень життя 0,3% населення, дуже високим 0,1% населення. Дані Фонду демократичні ініціативи Центру Соціс і Інституту соціології Національної академії наук України. Картина типова для диктаторських і олігархічних країн третього світу. Більшість громадян України вдома розмовляє українською мовою, майже 54%. Але кількість тих, хто вважає українську мову рідною, дещо зменшилася з майже 68% до майже 64%, що пояснюється навальною русифікацією як всередині країни, так і ззовні. Саме україномовність в сучасній Україні робить життя людини доволі незатишним, мовна дискримінація носіїв української в багатьох регіонах держави посилюється. 70% громадян України вважають себе віруючими. Прихильниками російської церкви Московський патріархат назвали себе майже 21%, українського православ'я Київський патріархат 18,3%, української автокефальної православної церкви 3,3%, української греко-католицької церкви 8,4%, римо-католицької церкви 1%, інших церков 3,4%. Майже 50% українських християн конфесійно не визначились. Перепис 2001 року поклав край і деяким міфам, наприклад, міфові про багатонаціональність України. За міжнародними стандартами, багатонаціональною вважається країна, де титульна нація має лише відносну більшість. Коли ж титульна нація в складі населення має абсолютну більшість, у випадку України майже 80%, то йдеться про мононаціональну державу. Регулярні переписи населення – справа складна і недешева, але надзвичайно потрібна і корисна, як орієнтир соціально-економічного, політичного і культурного розвитку.
І ще один вимір українського суспільства – це те, що воно якимось несподіваним чином залучало і залучає до себе таких непересічних достойників культури і науки інших народів, як американський професор Джеймс Мейс, котрий пішов у вічність на початку цього літа. Перед мікрофоном Надія Степула.
Те, що Джеймс Мейс – незрівнянний божий дарунок для України, доходитиме до нас після утрати. Від цих слів, сказаних про Мейса Євгеном Сверстюком, тепло, світло і пронизливо холодно водночас. Болить слово «після». В одному інтерв'ю, яке дав BBC голова Асоціації дослідників Голодомору Левко Лук'яненко, він сказав, що Джеймс Мейс увійшов в історію України як іноземець, який зробив долю України своєю особистою долею. Голодомор в Україні був справою всього його короткого життя. Свій вибір він зробив уже в досить зрілому віці, маючи за плечима диплом магістра Мічиганського університету, докторантуру в Гарварді, ґрунтовну монографію «Комунізм і дилеми національного визволення. Націонал-комунізм у радянській Україні 1918-1933, видано в Кембриджі 1983 року. Очолював комісію Конгресу США з вивчення причин Голодомору початку 30-х років минулого століття в Україні. Досліджував архівні документи, зібрав кілька сотень свідчень очевидців. Починаючи з 1980 року, цю справу і подальших своїх літ, професор Мейс робив разом із Робертом Конквестом, автором відомої книги «Жнива скорботи». Тоді ще проблема Голодомору в колишньому СССР та колишній радянській Україні була справді запечатана печаткою диявола. За великим рахунком, світ довідався про український голодомор саме завдяки Джеймсу Мейсу і подібним до нього Конквесту та нечисленним іншим ентузіастам. В одній зі своїх статей Мейс намагався це пояснити для тих багатьох, котрі не раз дивувалися, чому саме так. Він писав: «Мене часто запитують, чому саме я, корінний американець, і навіщо це мені було треба? Не раз мені хотілося запитати у відповідь, а що потрібно було мільйонам росіян, євреїв, вірменів, зрештою українців у цій далекій, богом забутій країні моїй Америці. Тому що американські громадяни українського походження вимагали досліджень. І мені судилася така доля, що ваші мертві вибрали мене. І так само, як не можна займатися історією Голокосту і не стати хоч би напівєвреєм, так само не можна займатися історією Голодомору і не стати хоч би напівукраїнцем». Кінець цитати. В останні роки свого життя, цілковито віддані Україні і в прямому, і в переносному значенні, Мейс викладав на кафедрі політології у Національній Могилянській академії. Окрім того, багато писав, публікував написане. В цей час він уже призвичаєвся до українських реалій та традицій, до побуту і навіть специфічної зарплатні. На одному з вінків, які щедро встелили могилу американця Мейса, похованого у Києві, було написано «Великому українцю Джеймсу Мейсу». Українською Федерацією Америки в його пам'ять засновано спеціальний фонд пам'яті Голодомору імені доктора Джеймса Мейса. Присвято зроблено зі згоди дружини Наталі Дзюбенко Мейс. Пожертвування у фонд будуть використані для підтримки освітньої та виставкової програм про Голодомор, у створенні яких брав активну участь Мейс. Скромні сороковини по Джеймсові Мейсу на байковому цвинтарі 11 червня цього року зібрало дуже мало шанувальників його пам'яті. Хоч кількість при цьому не головне, мабуть, якщо присутніми були і сказали кілька вагомих слів про американця з українським серцем, доктор філософії Євген Сверстюк і поетеса Ліна Костенко. Головним мотивом проповіді отця Валерія були слова Спасителя: «Пізнайте правду, і вона зробить вас вільними».